Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å snakke med Snorre Bjerkholt. Snorre lektor på videregående, underviser blant annet i historie. Du utdannet teolog, og du ivrig jeger og friluftsmann, og du en av få faste skribenter i bladet Jakt. Det en grei introduksjon, Snorre?
Jo, det stemmer det. Jeg elsker å være på tur, og jeg elsker å dra på jakt. Ja. Det gjør jeg.
Du skriver i en artikkel at å jakte, det å tro, og jakte, det å håpe. Altså, la oss bare gå rett inn i det. Hva betyr egentlig jakt for deg?
Det betyr veldig mye. For meg så jaktgleden, den kombinert med turgleden. Jeg har ett bein i begge leire, for å si det sånn. Så jeg leser bladet Villmarksliv med stor glede, og jeg leser bladet Jakt med stor glede. Visst nok så det sånn at pappa var student i 68, så han var hjemmeværende med meg, og han forteller at vi var på tur i Nordmarka hver eneste dag, så kanskje det noe som har festet seg allerede der.
Ja, for faren din var ivrig friluftsmann, eller er?
Ja, han var i hvert fall i yngre dager. Og det har vært sånn for meg så lenge jeg kan huske. Gleden å komme ut på tur, gleden å reise ut på jakt, den trumfer det meste, altså.
Når startet egentlig din jegerkarriere?
Ja, da må vi en del år tilbake. Jeg var kjempelei når jeg gikk på videregående. Kjempelei skolen, så jeg slutta rett og slett i det jeg skulle starte i 3. klasse. Og så gjorde jeg det som jeg hadde mest lyst til, og det var å reise på tur.
Ja vel.
Så høsten 1989 så gikk jeg fra Alta til Narvik. Ganske lang tur.
Du verden.
Jeg husker jeg begynte å gå, det var vel den 30. august, og når rypejakta startet, så var jeg nådd inn til Ischiavre, tror jeg det heter, inne på Finnmarkssida der. Og der traff jeg noen andre jegere. De var rause, inviterte inn til Bastu, bø på rypebryst, og så fikk jeg være med en av jegerne dagen etterpå.
Ja vel.
Være med han, sa de, han best å skyte. Og det var jo helt, helt andre forekomster av rype da enn nå. Og han skjøt jevnt og trutt, og jeg husker at i det vi passerte 30 ryper, da knakken haglet, så sa han, nå lar vi resten av rypene fly. Sånn. Og det ga jo mer smak. Vi skiltes, jeg fikk med meg et par rype på veien, husker jeg. Og jeg gikk videre, ned forbi Kautokeino, forbi Bidjovagge gruver og ned mot Reiseelva. Og der var det om mulig enda flere ryper enn det var oppe på vidda. Og da tok jeg meg det, når rypekulla letta, i det å savne et våpen. Og da tenker jeg, det var da jeg egentlig ble jeger, eller fikk lysten på det da.
Akkurat.
Så var jeg tilbake et par år senere, med fersk jegerprøve i lomma. Og da var vi på jeg og en kamerat, vi var på en 14-dagers jakttur oppe i Reisadang. Jeg tror ikke vi fikk noe mer enn sånn, hvis jeg husker riktig, en sånn 8-9-10 ryper, men vi følte oss rike, altså.
Ja, ja.
Og da startet det.
Akkurat. Så du tok egentlig en time-out, eller hva skal du si, en sånn pause for å finne ut hvor du ville i verden?
Jeg tok Jeg har tatt mange timeouter med tur, det har jeg gjort gjennom livet.
Ja.
Men jeg tok alt som privatist samme våren.
Akkurat.
Ja, så jeg kom meg gjennom.
Du har jo egne barn, og du har jo skrevet mye om dette med å ha med barn på tur og barn på jakt.
Det har jeg.
Og det det jo mange av oss som har gjort og prøvd, og noen klarer å videreføre tur- og jaktinteressen, mens andre mislykkes. Hva tror du for å spørre om det, lykkes eller mislykkes du?
Jeg tror jeg har lykkes i å få dem til å bli glad i fysisk aktivitet. Idrett, friluftsliv og litt jakt. Alt sammen egentlig. Jeg tror det sånn at barn tåler mye mer enn det vi tror. Jeg tror vi lever i en tid hvor vi kanskje sykeliggjør dem litt. Og kanskje gir det en styrke for dem å få noen fysiske utfordringer som de klarer å mestre også da. Man må jo tilpasse, selvfølgelig. Det må man jo, men gutta mine, de har vært med på alle mulige slags turer og på all mulig jakt helt siden de gikk med bleier, rett og slett.
Ja, vel.
Og de har jo vært lei og slitne innimellom. Det naturlig, men jeg føler at kona mi og jeg har, for jeg må ta med henne, og jeg føler at vi har fått inn noe der, rett og slett.
Og så husker jeg leste en sak du skrev for noen år siden, og det har jeg ikke hørt før. For der skrev du at det var fast takst hos dere å ha med bok og drive med høytlesing på turen. Det spennende.
Absolutt. Litt kultur, litt lesestoff. Det må til. Litt sjokoladepauser og lange lunsjpauser, det må også til hvis man har med barn. Man må jo tilpasse, selvfølgelig.
Ja.
Nå gutta mine store. De 24 og 19 år. Og hvis det noen som skal lese for noen, så det vel heller de som må lese for meg hvis vi skal gå langt, tenker jeg. Sånn det blitt. Men når vi var unge, da, så leste vi leste eventyr, sånn Hjortefot, vi leste Marco Polo, Jules Verne, og så husker jeg vi leste klassikeren over alle klassikere, Helge Ingstads Spelsjegerliv.
Og dere gjorde det,
ja? Ja da, det gjorde vi. Men det her tenker jeg, det med å danne litt sånn, få til litt sånn kultur, få til litt tradisjoner, kall det gjerne seremonier rundt jakta. Det er ikke bare noe barn trenger, det er egentlig like viktig for oss voksne. Vi har det sånn i jaktlaget, hvis det overnatting, så har jaktkompis Torstein ofte med seg mandolinen sin.
Ja, vel.
Og da sitter jaktkompis Vemund og Rune og jeg, vi har fått oss litt god mat, forhåpentligvis kanskje fått en felling eller to, gode mette og med et glass rødvin da. Når vi får litt musikk da, da vi salige altså. Og da tenker jeg liksom det enkle, å søke det enkle. Det litt, det ofte det beste. En god bok, en samtale, god mat, spenninga med jakt.
Altså, bare det med, når du nevner det her med ritualer under jakt, altså, bare det med å tenne et bål jo en sånn viktig del av dette med ritualer. Å samles rundt et bål.
Absolutt, absolutt. Det hører med. Det en del av greia.
Jeg husker for noen år siden så var vi på jakt med en som ikke hadde noe sans for disse ritualene, og han forsto ikke hvorfor vi på død og liv skulle tenne dette bålet på formiddagen. Han spurte om vi frøs.
Ja, riktig. Det var bare jakt.
Ja, men det har ikke noe betyr.
Nei. Jeg var jo veldig ivrig i yngre dager. Det ikke sikkert at Snorre 51 år hadde likt å gå på jakt med Snorre 31 år, for å si det sånn. Men betydningen av rammene rundt jakta, den har bare blitt større og større.
Mm-hmm.
Ja.
For å komme litt tilbake til dette med barn, Snorre, altså kan egentlig jakt og friluftsliv konkurrere med de digitale flatene og spillene og alle de grenseløse, den grenseløse stimulin som ligger I, sånn, I det digitale?
Ja, det var det da. Tilsynelatende så får vi jo ikke til det. Et triks som vi har benyttet oss av, det at ungene har fått ta med seg en venn, eller at flere familier har reist sammen på tur faktisk. For da man ikke bare på tur sammen med teite pappa eller dumme mamma, da man på tur sammen en hel gjeng, en liten stamme på en måte. Og det har vært en suksessfaktor. En annen suksessfaktor, det har vært at vi har tatt med oss bestefar, sånn at vi har ikke vært bare to generasjoner, vi har vært tre generasjoner på jakt. Å få til det der fellesskapet på tvers av generasjoner, det kanskje det vi savner litt I vår kultur, her vi sitter med mobilen og inne I hver vår verden. Det ikke bare gunstig. Jakt og friluftsliv kan løsne opp I det litt.
Ja, altså like før vi gikk inn her, så snakket vi jo litt om det, og vi hadde vel begge opplevd å være på jakt, som jo det flotteste vi vet om, og grepet oss selv I å sitte og lese på mobilen.
Ja, og så plutselig så har man dummet seg ut, og så misser vi en sjanse, for det vi har vært inne på VG, liksom. Ja, nei, det
Ja, for det sniker seg litt inn overalt.
Det gjør det.
Det tar mer og mer tid.
Det gjør det. Og kommer I veien for, det jo fantastiske muligheter, og det vel ikke et enten eller. Men når det kommer I veien for kommunikasjon, god mellommenneskelig kommunikasjon, når det kommer I veien for den naturopplevelsen og den jaktopplevelsen som vi egentlig på jakt etter, så ødelegger det mer enn det gagner.
Du har jo du jakter jo veldig variert, Snorre, både med hagle og rifle. Hva slags jakt eller hva slags situasjoner det som får hjertet ditt å slå ekstra hardt?
Ja, jeg fristet til å si all jakt, men det jo et veldig kjedelig svar selvfølgelig. Snikjakt, det liksom litt min greie.
Ja.
Jeg har skutt mange ryper, over 700 ryper. Sikkert et hengelass med duer. Jeg har vært på all mulig annen jakt, på drivjakt, på hundejakt, reinsdyr, hjort, elg, rå, då, ja, alt mulig egentlig, villsvin, ærfugl, you name it. Og jeg har egentlig prøvd det. Men det liksom, ja, en ting som liksom virkelig tenner jaktlysten, så det å ha et flott skogsområde foran meg, vinden imot, det bare meg, det børsa mi, det en skytestokk I venstre hånda, og gjerne et par neoprenvader og et par raggsokker og utenpå der, og så snike seg stille gjennom skogen. Det er drømmen egentlig. Ja.
Her det en ting vi må snakke litt mer om med en gang. For dette med å jakte inn I oprenvadere med raggsokker,
ja.
Den var ny for meg.
Ja, ja, ja.
Og jeg trodde jeg hadde hørt det meste.
Ja, ja. Nei.
Hvor kom den fra?
Altså betydningen I det, det kanskje litt overdrevet, men betydningen av å ta seg stille fram gjennom skogen, den kan ikke overvurderes. Vi støkker nok mye mer dyr enn det vi tror. Ja. På snikjakt så liksom noen ting som jeg har lært meg, og som jeg dummer meg ut på gang. Det ene det vinden. At vinden må være på din side. Det vekslende vind, så må du finne på noe annet på en måte. Og det andre, det å gå stille og rolig, og ikke bråke og ta lange, lange, lange pauser. Sette seg ned, stå helt rolig 20 minutter, halvtime, kanskje enda lenger. Bevege seg kanskje bare 10 meter, 20 meter. Dyra der. Så det bare om å gjøre å finne dem.
Jeg vet ikke hvordan du har det, med det, men når jeg tenker tilbake, så det lite som ergrer meg mer enn de første, jeg vil si, 20 årene jeg jakta storvilt. For jeg ser I ettertid, jeg gikk for fort.
Ja.
Jeg støkka bort så mye vilt. Mm. Var det en fordel med å bli eldre og latere og feitere, så det at du beveger deg saktere, og ja. Du får jagge flere sjanser. Altså.
Ja da, det gjør du. Det klart du gjør det. Samtidig så det å snike utrolig slitsomt. Det nesten sånn yoga for menn. Du skal sette foten stille og rolig ned. Du skal ikke, du må liksom blikke både nede og oppe, skal skanne terrenget, se hvor kan jeg skyte, hvor kan dukke opp dyr.
Mm.
For all del så må ikke noen kvister komme inn til, det liksom stille framrykking som gjelder.
Mm. Ja. Smygjeger altså.
Ja, det nok det, Ibben.
jeg tenker på en annen sak som du skrev, som jeg synes var veldig, veldig morsom og veldig relevant. Og det var, du skrev for noen år siden en slags guide til hvordan man unngår skilsmisse.
ja.
jeg har den saken her, jeg.
Ja, du har den der, ja. Ja, det bra.
og den heter Samlivsråd for jegere.
Ja.
For det, den tror jeg treffer en del. Høsten jo, som du skrev her, en krevende tid for ekteskapet. Og her altså dine fire råd for å unngå en tilværelse som nyskilt i desember.
Ja, ok. Ja, den har jeg ikke sett på en stund. ja, her har vi det. Vær ute i god tid med dator. Det er jo selvsagt. Skal jakt bli noe av, så handler det om å rett og slett kryssa tidlig, informere omgivelsene tidlig, både arbeidsgiver, kone, øvrig familie, da den uka jeg på jakt, den lange helgen er jeg borte, rett og slett.
Og her snakker vi ikke om å si fra uka før.
Nei, vi snakker om med en gang vi får opp familiekalenderen, en gang i januar, så det frem med rød pen.
Ja, for det noe med det at jo lenger den avtalen har stått der, dessverre blir det noe å flytte på.
Absolutt.
Ja.
Og så det sånn at i et parforhold, så det jo gi og ta selvfølgelig. Jeg må sørge for at kona får sine hobbyer og interesser dekka, og hun må hjelpe meg med mine og få man til det, så det jo det beste. Det var jo mer krevende når ungene var små, det ikke til å stikke under en stol. Men kona mi, hun ei snill jaktkone, som står klar, hun skjønner hvor viktig det for meg å jakte, og sier, reis, kom deg ut, og står klar med kjøttkverna og vakuumpakkeren når jeg kommer hjem.
Okay.
Og så blir jeg litt sur hvis jeg ikke har noe da.
Ja, ja, ja.
Ja, så det et visst press på å skaffe litt bacon til hulen, det det.
men denne guiden din, den bestod av flere punkter, snart.
Ja, ja, ja.
Hva var de andre?
De sårbare stafettvekslingene skriver jeg her, og det handler vel om å ikke sette seg i en posisjon hvor du liksom lemper tre hjorteskrotter på kjøkkenbordet og så reiser rett på jobb på en måte.
Mm.
Et sånt lite tips, det å få alt utstyret raskt ned i kjelleren eller i et eller annet rom sånn at det ikke står og tar opp plass.
Mm.
Og så jeg vel blitt flinkere og flinkere til å tenke håndtering av kjøtt når man på jakt.
Mm.
For du vakuumpakka for eksempel grytekjøtt og kjøtt som skal kverne, så kan du ta det senere.
Mm.
Få ting unna. For det klart, særlig helgejakt kan jo bli presset liksom, når man kommer hjem på søndagskvelden.
Mm.
Ja. Litt sliten.
ja, jeg ser det også, man har mest lyst til å sove.
Mest lyst til å bare slappe av.
Men det som du sier, da kan det altså være lurt å vaske det skittende tøyet.
Det klart.
Rydde unna ting.
Ja.
Ja,
og late som man ikke trøtt.
late som man ikke trøtt, ja. Mm. Ok, det var to av fire råd det.
Ja, vær interessert, skriver jeg her mer. Og kona mi har nå høner, hun har kjøkkenhage, hun har bier. Og katt, og nå har hun fått seg hund, så jeg prøver å være interessert og hjelpsom året ellers. Jeg vet ikke om jeg får det til alltid, men jeg prøver i hvert fall.
Ja. Ja. Og siste rådet ditt, for det er jo ikke til å legge skjul på at det et snev av alvor bak denne saken også.
Absolutt, absolutt, det klart det. goodwill-kapital og bygge seg opp litt goodwill-kapital. Det handler jo om at høsten den mest intensive jakten, tiden for jakt, mener jeg. Og da består jo året av mange andre årstider, og da går det an å snu litt på flisa. Et godt råd kan jo også være å prøve å få lurt inn en jakt, kanskje på våren.
Ja, fordele trykket litt.
Ja, ja, absolutt. Ja. Ja. Vilsvin for eksempel, glimrende å jakte på våren. Ja. Får man seg en liten jakt der også.
Men du nevnte jo at din kone sto, i likhet med deg, opptatt av viltkjøtt og foredling av viltkjøtt, og at hun sto klar med kverna. Du fikk jo en, til din kones 40-årsdag, som ligger noen år tilbake i tiden nå, så fikk jo du faktisk en bestilling du, på rådyr ytrefilet.
Det gjorde jeg.
Hvordan gikk egentlig det?
Kona mi, hun elsker filet, ja. Og hun liker all slags viltkjøtt, altså, men det filet som liksom står øverst på lista. Og jaktkompis Rune og Vemund og jeg, vi hadde fått bestilling på rådyr, og så hadde vi ikke fått noe, og det så liksom litt mørkt ut. Selskapet var klart, men så klarte vi å felle da med knappest mulig margin, vil jeg si. Det ble skutt, frakta i bil og rett inn på kjøkkenet, og ryggfilene ble skjært ut, og der satt det 10 damer og ventet på mat.
Og det var så knapt?
Ja da, veldig knapt. Og den historien, den... Ja, det jo noen år siden, men den det mange som har fått med seg, og den hører jeg med jevne mellomrom, og det jo litt morsomt, rett og slett.
Men de var fornøyd?
Absolutt, ja. Absolutt. Nå fyller jeg 50, og nå her for noen uker siden så kom spørsmålet på nytt, har vi rådyrfilet, sa hun. Så da blir det vel jakt på bestilling igjen.
Så du vet hva du skal gjøre i august?
Ja da, ikke noe tvil om det.
men hvis vi holder oss litt på det her med... viltet som kjøttressurs. Du har jo skrevet en del om det og var opptatt av det. Og der vet du jo at der det jo så ymse. Noen jo veldig gode og ender alltid opp med bra viltkjøtt. Andre klarer jo på uforklarlig vis, ikke uforklarlig, men de klarer i hvert fall å langt på vei ødelegge kvaliteten. Hva tenker du når det gjelder viltkjøtt og behandling av viltkjøtt?
Det utrolig mye godt viltkjøtt. Her i vinter så spiste vi røka andebryst, en slager som har virkelig liksom festet seg hjemme nå. Det å ta en bog og så legge den i sånn leirgryte og la den ligge der og boble over lengre tid, langtidsstekt. En annen slager hjemme, det pulled pork fra vilsvin. Det har også det, den høyt på lista altså. Men hvis du liksom virkelig skal det beste, det kanskje filet kjøtt fra rå, då og hjort. Det er nok det aller gjeveste. Og skal man få bra filetkjøtt, skal man få bra biffkjøtt, så må man gjøre ting riktig. Og gjør ikke ting riktig, så blir det ikke noe godt resultat. Og her det mange ledd hvor alt må håndteres etter boka, rett og slett.
Ta oss gjennom de ledda, Snorre, fra du slipper kula og dyret ligger der.
Ja, du må jo skyte riktig da, eller treffe riktig, helst ikke noe vom selvfølgelig. Eller tarmbakterier, litt grann går jo kanskje greit, men hvis det liksom treffer vom, så må man tenke seg om hva man skal gjøre. Det mulig å berge deler av kjøttet for det, men det jo en stor ulempe, selvfølgelig.
Det en grunn til at viltmottaket ikke tar imot dyr som vanskelig.
Selvfølgelig. Så handler det vel litt om å ikke skyte dyr som har vært stresset i lang tid. Da synes jeg det vanskelig å få til god mørning på dem. Det aller beste selvfølgelig unge dyr. Har jeg en flokk og tenker jeg kjøttkvalitet, så skyter jeg det som ser ut som halvantåringer. Det det aller beste. Og så kommer slakteprosessen, og da det sånn at det ikke dyret som har skitt på seg, det mennesket som har skitt på seg. Unntaket kanskje vilsvin. Der må man tenke litt annerledes. Mm-hmm. En vanlig hjortedyr. Hjortedyr rene og fine, mens det våre lankebisker som har bakterier. Det våre kniver som vi har brukt å skjære og spise mat med, og som har smuss på seg.
Mm.
Så hygiene viktig. Hansker, ikke skjære hull på noe, få ut alt helt rent.
Mm-hmm.
Og så det transporten. Få ut dyr av skogen, som må gjøres med omtanke. Og så det å kjøle ned dyr, og i gamle dager så var det jo om å gjøre å få kjøla det ned på 1, 2, 3. Omtrent hive det inn på fryseren liksom før du fikk snudd det. Men nå, vi har som tommefingerregel at dyret skal ikke under 10 grader de første 10 timene.
Nei.
Sakte nedkjøling, og så henger vi det på kjøla. Og der får det henge, og da det å ha litt tillit til egen nese, egen luktesans, og kontrollere, følge med hele veien, lukte. Og du lukter med en gang hvis det noe gærent. Stikk huet inn, kjent på kantene. Lukter det godt? Det skal lukte ingenting egentlig. Da det riktig, og så lukter ikke godt, ja, da det noe gærent.
Ja. Jeg husker jeg reagerte ganske tidlig under elgjakta på det akkurat det du inne om, for der var det, selv om det var ute i november, og det var isende kaldt, så skulle folk på død og liv hive seg over denne døde elgen og flån.
Ja, nei, da får du fryseforkortning.
Ikke sant?
Ja, og da smaker det skosålet.
Nei,
det må man prøve å unngå da. Vi har jo gått en veldig lang vei når det gjelder viltkjøtt jegerne i Norge. Jeg husker jo at vi var med på elgjakt for veldig mange år siden, og da delte vi opp elgen på en måte hvor du ikke kunne kjenne igjen hvilke strykningsdeler du hadde. Både på det og på måten vi tilbereder viltet på, så har vi jo utviklet oss da. Og jeg tenker at skal vi takke noen for det, så tenker jeg at det Arne Brimi egentlig. Brimin kom på TV, lagde rosasekte rypebryst, dampa dem, lærte oss at vi behøver ikke å steke steken i jern liksom. Kan steke den forsiktig opp til 58-60 grader, litt rød-rosa i midten. Så vi har fått en ny måte å lage kjøtt på. Hjemme hos oss så spiser vi jo en del viltkjøtt. Vi ikke fanatiske, vi kjøper oss en pølse og litt kyllingfilet, for å si det sånn. Altså, men,
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi spiser en god del viltkjøtt, cirka 150-200 kilo nedkjørt kjøtt, tenker jeg nok at vi fortærer i året. Og ja, vi vender tilbake til det. Det utrolig godt,
ja.
Utrolig deilig.
Og så viktig det du sier med å bruke nesa, altså.
Ja.
For det et veldig, veldig presist instrument når det gjelder å detektere, holdt jeg på å si, når kjøttet begynner å ha hengt nok.
En metode, vilsvin jo relativt nytt for mange av oss. Jeg har jakta det i noen år, og der det litt andre regler, og du kan treffe på litt brunst, blant annet. Og en teknikk for å sjekke det å skjære ut en liten kjøttbit, og steke den i panna. Da lukter du med en gang om det noe gærent. Lukter det godt, lukter det deilig kjøtt, så ja, da det som det skal være.
Det på en måte samme triks man bruker hvis du i tvil om regnsbukken har gått i brunst.
Ja.
Litt varmebehandling,
ja.
Så du ikke mye i tvil.
Nei.
Hvis det noe.
Ja, hvis det noe. Nei.
Nei, men for det, der har det, jeg helt enig med deg, det har skjedd veldig, veldig mye på ganske få tiår når det gjelder forholdet til viltkjøtt.
Ja.
Og behandling av det, altså.
Ja. Det har gått I riktig retning.
Ja.
Mm. Vi har blitt flinkere.
Mye flinkere, tenker jeg.
Du treffer nesten ikke på en jeger som ikke har bevissthet rundt henging av kjøtt, at det skal modnes 40 døgngrader, 50 døgngrader. Og den moderne kjøttindustrien, den får ikke til den å få til mørt kjøtt. Det bare tørrhenging som egentlig får til, og det jo egentlig bare vi jegere som driver med.
Mm-hmm.
For min gane så det I hvert fall sånn at det tørrhenging som liksom skaper den gode biffen, den gode filéen da.
Mm-hmm. Og så tenker jeg, de 40 døgngradene kjempefint som en sånn hovedregel, men eksempelvis for reinsøt, eller I og for seg for rype også, som lever på karrikost, og du kanskje I tillegg har det hengende I fjellet, så kan du faktisk, etter min oppfatning, nesten strekke etter det dobbelte fra tid til annen.
Absolutt, absolutt, ja. Da må du igjen se på forholdene. Har det vært tåke, regn, det etter rent slakt? Har du fått litt bøss på det? Hvordan det? Har du fått håndtert det? Og har du gjort alt riktig, så kan du strekke 40 døgngrader langt. Det eneste dyret som jeg litt forsiktig med å la henge for lenge, det rådyr.
Helt enig.
Det blir leverpostei hvis du lar det henge for lenge, yes. Og det blir litt sånn uappetitlig.
Mm.
Så der jeg litt sånn kort og sier ferdig I løpet av et par dager, rett og slett.
Ja.
Trenger ikke noe mer.
Nei. Ok. En ting som jeg har lyst til å prate litt med deg om, Snorre, det er et fenomen som litt kilent for en del norske jegere, og det dette med bruk av guide. Det synes ikke du det minste kilent?
Nei, altså, hver ting til sin tid. Det beste jeg vet å gå helt for meg selv og snike I skogen, så det jo ikke det, men jeg tror ikke vi skal være negative til å ha med oss en guide. Jeg har vært på en 10-15 utenlandsture hvor guide har vært inne I bildet, og det å jakte, det handler jo egentlig om å være litt ydmyk. Man kan ha 10, 12, 15 gode skudd for så plutselig å bomme. Det kort vei fra å være verdensmester til å være verdens største dust, for å si det sånn.
Mm.
Og inn der så kommer også det at man må kunne ta imot beskjed, se hvordan ting gjøres I andre kulturer, ta imot instruksjoner, høre på guiden og kanskje også lære noe. Det å gå med guide, det kan jo føles noen ganger da, som å liksom være I en slags barnehagesituasjon hvor guiden tar børsa di. Du må bare følge etter, og guiden finner dyra og legger klar gevær I skytestokken og omtrent trekker av for deg. Men det jeg har ikke opplevd mye av det altså. De opplevelsene jeg har hatt med guide, det har vært veldig lærerike opplevelser rett og slett. Og så det jo sånn at det jo noen hyggelige møter, og kanskje også noen vennskap som etableres.
Mm.
Ja, det var for et annet år siden, så var vi, familien var I Åkrafjorden og jakta der. Og der var det med guide, Teddy het han, og han var veldig dyktig og lokalkjent, og han hjalp minstemann Halvar. Fram til sin første hjortefelling, og den hjorten hadde ikke Halvar fått felle med min hjelp, for å si det sånn.
Nei vel.
Og en annen historie eller opplevelse, den handler om, vi har vært en del turer I Skottland, faren min har vært med noen ganger, og etter jakt så har vi ofte blitt tatt med til den lokale puben,
ja.
Hvor guiden har klirret på glasset og annonsert for alle og enhver hvilken flott bok pappa skjøt. Og det vakte jo applaus og klapp på ryggen og utrolig mange skåler. Så mange skåler at det ikke ble noe jakt dagen der på for pappa. Og han har ikke fått vane å drikke for mye han, altså, men nei. Der var vi litt ute på galeien, for å si det sånn.
Men det var en fin bok da, skjønner jeg.
Absolutt, absolutt.
Ja.
Det som, den guiden som likevel har gjort mest inntrykk på meg, det en kar som heter Johan Palmgren. Jeg tror han kjent for en del nordmenn også. Han vilt forvalter på et flott lite område som heter Virobruk I Sverige. Og det mønsterbruket altså, I forhold til hjorteforvaltning og vildsvinforvaltning. Store, fine stammer. Han bruker lang tid på å se hvilke individ han skal ta ut. Og det å få jakte med han, det jeg vet ikke hva slags bilde jeg skal bruke, det som å spille fotball med Messi. Du blir spilt god på en måte.
Altså gøy.
Mm. Bevegelsesmønstret hans, hvilke dyr han peiler seg inn på, kommer med forklaringer underveis, det rett og slett en opplevelse.
For alt du forteller nå, denne innstillingen til det å jakte med guider, det fordrer jo en ikke ubetydelig ydmykhet.
Absolutt, ja. Man ikke, det det fine med jakt, man ikke utlært.
Nei.
Lærer noe hele tiden, rett og slett. Og det ene øyeblikket så tenker jeg at jeg verdensmester I snik, og det neste øyeblikket så har jeg gått på en gedigen bommert og støkket etter 10 meter og bråka og tullet det til med vinden for eksempel. Så det en sånn evig runddans med seg selv.
Mm-hmm. Spennende. Mm. Ja, vi må komme litt tilbake til disse neoprenvaderne dine.
Ja, ok.
Nei, ikke nødvendigvis dem.
Det bare innimellom at jeg har på dem også.
Ja. Jeg tenkte mer på det her med utstyr. Ja. Har du et veldig bevisst forhold til utstyr?
Jeg jo liksom en... Ja, jeg jo teolog, men jeg jeg vel sånn nøkternt anlagt, så jeg tror liksom ikke på noe sånn alternativ medisin eller på noe overnaturlig. Og spør du meg, så blir det kanskje I overkant mye prat om følelser innimellom, både her og der. Men liksom, når vi på jakt, så rammer alt det her, det rammer meg selv. Jeg blir nervøs, og jeg blir detaljstyrt, I hvert fall frem til jeg har fått min første felling, sånn det rett og slett.
Ok.
Og da... Det jo litt, jeg sier det litt med latter, men det litt sånn alvor også, for alt må liksom stemme. Små utstyrsdetaljer må stemme. Jeg må vite at I venstre lomme så har jeg patronene. Jeg må ha en god teip så det godt å holde I skytestokken. Alt med børsa, sekken må være den samme. Jeg må vite hvor jeg har vannflaska. Litt sånn petimeter, rett og slett. Og så får jeg min første felling, det rart med det, og da løsner det litt.
Ok.
Ja, og det samme, det gjentar seg år etter år, før jeg har fått min første felling, så jeg rett og slett litt nervøs.
Ja. Men for alt det du skildrer, dette med å vite hvor patronene ligger, dette med å ha liksom et godt grep om skytestikka, det jo, det har jo vel så mye med funksjonalitet å gjøre som overtro, egentlig.
Jo da, absolutt. Men det blir liksom, selv om jeg ikke vil være en person som liksom har noe overtro ved meg, så blir det litt sånn allikevel.
Ja.
Jeg må liksom, alt må gå riktig for seg når jeg skal ut på jakt. Det litt magi I det.
Ja.
Og det jo det at å skyte på en skytebane, stå på en betongflate og skyte 5 skudd mot en stillestående skive, det kan mange klare, men det klart å gå ut på jakt og skyte I... terreng, på usikker avstand, på dyr som beveger seg, stopper akkurat I en liten glenne, det mye mer krevende.
Mm.
Og da må ting sitte.
Mm-hmm.
Og det handler om erfaring, selvfølgelig.
Kan man, for det interessant det du sier, har du noen tips til hvordan man kan forberede seg på den type stresssituasjon? Altså du sier erfaring, og det greit.
Mm.
Men kan man forberede seg på den type stresssituasjoner som du nevner nå, hvor dyr eksempelvis stopper de 3 sekundene jeg glemmer?
Ja, det jo uten tvil skytekino. Tror jeg ikke vi har noen skytekino I Norge, har kanskje fått en, ja jeg litt usikker, men Sverige det jo flust av dem. Og det noe som gir erfaring, så det skytekino. Det tett opp til virkeligheten. Dyra kommer inn, stopper opp I 2 sekunder, det da du må skyte, og så forsvinner dyra videre. Det nært virkeligheten. Så min opplevelse hvis du vil lære mye på kort tid, reis og til en skytekino I Sverige.
Ja, for det rett og slett et lokale hvor du stiller med ditt eget våpen, ammunisjon, og så kommer det da digital film eller bilder av dyr I bevegelse, eller stiller for den saks skyld, på en stor skjerm.
Ja, og så skyter du, og så stopper filmen opp ørlite grann, og så ser du hvor treffet ditt var, og det læring I. Og da ser du, oi, da var jeg litt for langt bak.
Nettopp.
Oi, der skulle jeg ikke ha skutt. Og så hvis du har en film, en flink sånn kinomaskinist, så gir den deg hele tiden nye bilder, sånn at du får ikke lært av sidemannen, men du får et ny film når det blir din tur. Og da har I hvert fall jeg gjort 7-milssteg. Det er anbefalt altså.
Ja, for da I løpet av en sesjon da, så vil jeg tro at du kanskje kan lære eller komme gjennom like mange situasjoner som mange opplever I løpet av et jegerliv.
Absolutt, absolutt. Og det jo et alvor bak her, vi skal jo ikke skadeskyte, og det jo det som målet. Mm. Og noen kritiserer skytekino for å oppfordre kanskje, eller lære seg skudd som kanskje på kanten. Jeg vil si det motsatte, hvis det noe du lærer på skytekino, så det hvor dårlig du
Nettopp.
Ja, mm. og hvor lang vei du har fram.
Mm.
Når det gjelder skyting generelt, så går det jo også an å øve seg på bane, og da tenker jeg at det går an å utfordre seg selv litt. Ikke bare ligge eller sitte, kanskje prøve litt stående, skyte med skytestokk, så ser du ikke så mange som skyter med på skytebane egentlig. Prøve noen raske skudd, avtale med stamplassleder, kanskje skyte på to skiver hvis det ikke så mange der, bytte skiver, ja. Det mulig å utfordre seg selv. Det siste året så har vi også, eller under koronaen, så har vi også fått skyte litt hos en bonde som bor litt avsidesliggende til. Og da får vi testa ut skyting på forskjellige avstander, og det også veldig lærerikt. Skyt.
Og så jeg finner ut for min egen del, så det ganske mye trening I å legge press på seg selv, sånn tidsmessig. Altså du bestemmer deg, hvis du ikke så alt for mye folk på skytebanen, da, eller du skyter på egen grunn, så fyller du opp magasinet, da, om det 5 eller 6 skudd, og blir enig med deg selv om at, vet du hva, nå jeg I en situasjon hvor dyret påskutt, det stikker unna, jeg har veldig dårlig tid. Prøv å sette seg I en mental situasjon hvor du i den stressbobla. Skal du skyte de 5 skudda så fort det lar seg gjøre. Og ved å gjøre det noen ganger, så lærer man seg ganske, synes jeg, veldig raskt å takle stress på en mye bedre måte.
Ja da, vi må utfordre oss. Og bare være et kvarter innom å skyte 15 skudd på skytebanen, og så komme en kveld etterpå og skyte 15 skudd til, det ikke nok på en måte. Nei.
Snorre, vi skal avslutte det med utstyr. Og da tenker jeg på, jeg lurer på om du kunne bare gjenfortalt kort en historie jeg leste du skrev for mange år siden, hvor du som forholdsvis ny jeger var på rypejakt, og du traff en jeger med cowboyhatt og gummistøvler, som strengt at de ikke hørte hjemme I terrenget, og olabukser.
Ja.
Fortell den historien.
Nei, vi uniformerer oss jo litt, og alle jegere går jo litt I grønt og har de samme, eller en variasjon over de samme merkene, da. Og det var vel en rypejakt på en av øyene I Altafjorden, tror jeg, hvor jeg reiste ut alene, tok ferja ut, og så på vei ut så står det en kar til, og han har på en veldig utradisjonell jegerhabit, han har olabukse, cowboyhatt og sånne gummistøvler, sånne blå seilegummistøvler, og jeg tenkte vel sånn I mitt stille sinn, hva det der for en tulling da? Men vi kom nå I prat, og vi skulle jakte begge to, og bestemte oss for å møtes til lunsj, gikk hver for oss, og han gikk for seg, og jeg gikk for meg, og det var jo et godt rypeår. Og jeg hørte det smalt jent og trutt fra hans side av dalen. Og jeg tenkte, ja, nå bommene der liksom. Og så møttes vi til lunsj, og da hadde han jo, jeg tror han hadde 3 eller 4 ganger så mange ryper som meg. Så da var det bare å gå i seg selv, og legge bort alle fordommer. Man skal ikke skue jegeren på utstyret, for å si det sånn. Nei.
Og jeg husker også du skrev i den historien at han sendte deg julekort han i mange år etterpå.
Vi mistet kontakten,
okay.
Men han sendte meg julehilsener.
Ja.
Og da husker jeg han hadde sånn bilde av seg selv fra en eller annen storviltjakt hvor han hadde på sånn parkdress, sånn som de ansatte i barnehage har. Så han kjørte liksom utradisjonell jegerstil da.
Han var helt kompromissløs.
Helt kompromissløs. Og kobøyatt. Hvorfor ikke?
Hvorfor ikke, ja. Du, et spørsmål. Du har jakta mye, altså hender det at du kjenner et stikk av tristhet når du slipper kula eller haglsvermen?
Ja, ikke på småviltjakt. Der skjer det fort. Ja, forresten, den første rypa jeg skjøt, der følte jeg meg som en morder.
Jo vel.
Ja, der sto jeg med det vakre dyr i hånda. Så det jo en liten sånn vei å gå i forhold til det å felle et dyr. Og det bygger seg jo opp, det jo en enorm spenning når du på jakt, og så bygger det seg opp til et klimaks, og så skyter man. Og litt melankoli da, tenker jeg, litt glede, blandet med melankoli rett og slett. Mm. Begge følelser samtidig. Mm. De sterke følelsene, de knytter seg vel til redsel for skadeskyting. Mm. Det vel det som egentlig kan vekke ubehaget i meg. Mm. Og det skjer jo alle som på jakt, det må vi være ærlige med, det skjer før eller siden. Og den følelsen, det er ikke en god følelse. Så alt må gjøres for å prøve å unngå det.
Mm. Jeg tenker, du har jo jaktet jo veldig variert og jaktet mye, Snorre, ved Nå det en del unge jegere som skal ut hvert år, og det har jo blitt en voldsom interesse rundt friluftsliv, og også jakt de siste 2-3 årene. Hva vil dine tips være det viktigste å tenke på for en ung jeger som skal begynne sin jegerkarriere?
Nei, kjøpe blad jakt, kanskje?
Ja, det synes jeg var fabelaktig tips.
Ja, det. Nei, det handler jo om å sette seg litt inn i jaktlitteratur, høre, få litt tips. Jeg tenker at unge jegere må gjøre de samme feilene som eldre jegere har gjort. Det en del av livets dans. Skal jeg likevel komme med noen sånne tips, så blir det mer sånn generelt. Jeg har en rifle, en 6,5 rifler, jeg har et par 3 6,5 rifler, og så har jeg noen hagler, og det liksom det jeg er tilfreds med, og funnet meg min ammunisjon, og gjør ikke så veldig mye mer ut av det egentlig. Så der må hver finne sin, sitt ønske, da, eller hva man komfortabel med. Mm, mm. Men generelt så kan vi jo vende tilbake til det her med, skal det bli noe av jakt? Skal du gå inn og drive med jakt seriøst? Så handler det om å sette av tid tidlig. Reservere terreng, inngå avtaler tidlig, sette av en uke i kalenderen, rett og slett, da blir ting noe av.
Mm. Mm.
Det er egentlig det første og viktigste tipset mitt. Og det neste tipset, det kanskje litt rart, men det handler om å bruke litt penger. Vi driver med alt mulig ting her i livet vårt. Vi har båt, vi reiser på fotballtur til England, vi spiller golf. Veldig mange ting er veldig dyrt. Mm. Og så sitter vi liksom og knuger på om vi skal betale 1200 eller 1500 kroner for et jaktkort på en måte.
Mm.
Selv så bruker jeg litt større summer på jakt, og det jo fordi jeg driver mye med det, men jeg tror jeg bruker mellom 50-60 opp til 70-80 tusen i året på jakt, og det sier jeg uten skjemsel. Det hobbyen min, og jeg koser meg med det.
Mm. Mm.
Og så det jo viktig å betale regningene sine også, selvfølgelig, men jeg har fått det til nå, da, for å si det sånn.
Mm.
Alt koster jo penger. Mange spør liksom sånn, lønner det seg å jakte? Da svarer jeg nei. Det skal ikke lønne seg å jakte, det ikke derfor jeg driver med det.
Nei.
Tredje tips, det handler om å finne noen gode venner å jakte sammen med. Jakt en sosial greie egentlig. Kan godt jakte alene, men å være sammen med noen, treffe noen på køya, være sammen med noen, det ja, det viktig. Mm. Rammene rundt jakta, det viktigere og viktigere for meg. Jeg har jakta i mange år med noen gode gutter, eller kanskje jeg skal heller kalle det gode gubber, for de begynner vel å bli hvite I skjegget de fleste av oss. Og vi kommer til å fortsette å jakte helt til vi blir gamle og rullatortiden kommer.
Mm.
Ja. Så det viktig, det sosiale der. Videre, del alt av bytte helt likt. Du får ikke akkurat til å dele en rype, hvis det bare en rype du har fått, men det noe å dele, så del det helt likt. Det tenker jeg et viktig prinsipp når man sammen på jakt.
Mm.
Mm. Og sist, men ikke minst, skyt mye. Sett deg noen mål, 10 turer på skytebanen I året, med rifle, 10 med hagle, kanskje kombinere det litt, hvis det en bane som har begge deler. Utford deg selv litt når det gjelder skyting. Tenk på hagle, ja, jeg skal ha en serie hvor jeg har 20 treff, for eksempel. På rifle, tenk, ja, jeg skal prøve å ta prøve stående, for eksempel. Ja, vi skyter for lite. Det jo litt det Jørgen Lien sier og kommer tilbake til gang etter gang. Men det en sannhet altså. Vi skyter for lite.
Mm-hmm. Ja, det jo ikke så det kan jo være veldig komplisert, men I utgangspunktet så det jo fornuft I det du sier. Det en praktisk øvelse.
Det det der.
Vi blir ikke gode hvis vi ikke trener.
Nei, og så det litt ferskvare. Du må holde på med det litt jevnt. Det ikke noe du bare kan... ta opp igjen. Selv så prøver jeg å skyte, ha mål I hvert fall om å skyte en 500 rifleskudd I året.
Mm. Mm.
Da tvinger jeg meg selv til å, ja, jeg utfordrer meg selv litt da. Jeg ikke så veldig god av den grunn, men det klart jeg blir jo bedre jo mer du skyter.
Mm.
Ja.
Jeg lurer på en ting sånn avslutningsvis her, Snorre.
Mm.
Du skriver jo mye om jaktglede, det på en måte det sånn stikkord ved dine saker og dine tekster.
Ja.
Hvis du skulle beskrive jaktglede for en som ikke liker jakt, eller som ikke jakter, hvordan vil du gjøre det?
Ja, hvordan skal beskrive en følelse? Det ikke så lett. Jakt, det jo noe som må oppleves, og jakt nok ikke noe for alle, det tror jeg viktig å være klar på. Men jeg tror det nok det sånn at de tingene som vi driver med, og som gir mening for oss I dag, det drev de med også I steinalderen. Det handler om ting som kjærlighet, seksualitet, det handler om å bygge bo, skaffe varme, skaffe mat, lage avkom, sørge for avkommet sitt. Og kanskje vi mer I kontakt med opprinnelige mennesker I naturen når vi på jakt. Når jeg på tur, så observerer jeg natur, men når jeg jakter, så blir jeg på en måte en del av naturen på en helt annen måte.
Mm. Mm.
Kanskje vi mer steinaldermennesker enn det vi tenker at vi
Mm.
Handler kanskje om å vende tilbake til noe opprinnelig. I hvert fall det sånn for meg.
Mm. Mm. Var det ikke den danske diktepresten Kai Munch som sa noe sånt som at jakt kan I likhet med kjærlighet ikke beskrives, det må oppleves for å forstås?
Det var ikke så dumme ord det, fra en klok mann. Jeg har min aller største jaktopplevelse, det når eldstemann felte sin første rype. Vi var på fjellrypejakt, 3-4 mil vest for Masi, langt ute i Hutiaita. Og endelig så hadde vi liksom noen spake fjellryper foran oss, noen ryper som satt rolig. Han fikk legge inn et skudd i det ene løpet, vi hadde øvd på det hjemme. Han sikta og traff, fuglen datt. Han brakk våpenet forskriftsmessig og gikk fram og hentet rypa, og da var det ikke et øye som var tørt. Altså. Det den største jaktopplevelsen jeg noensinne har hatt. Det var flott.
Fantastisk fin historie.
Ja.
Tusen takk for en hyggelig prat, Snorre.
Takk selv.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.